Bişkek'te sağciyeti azattıktan süleyi biz. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу. 5 сентябрь жума күнкү таңкы берилерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Премьер-министр эки банктын тейлөө кызматынын сапатын жана насыялык саясатынын көрсөткүчүн сынга алды.
Маалымат алып, ошого жараша документ толтуруп келген болсок, кээ бир сыралар туура эмес болуп калса, орой мамиле кылып, текшерип, кардарлар менен мамиле түзгөндү билбейт да.
НАТО'nun саммитинде Украина менен Түндүк Альянс ортосундагы мамилени тереңдетүү боюнча биргелешкен декларация кабыл алынат.
Түндүк Альянстын жыйынында ошондой эле Ирак жана Сириядагы исламчыл радикал топторго каршы күрөшүү жана Ооганстандан НАТО күчтөрүнүн чыгарылышы тууралуу суроолор талкууга коюлат.
Экономикалык атаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн акыркы орунду ээледи. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты Азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Мариуполда салгылашуу жүрүп жатат. Чыгыш Украинадагы Мариуполь шаарында орус ачыл жикчилер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосунда катуу салгылашуу болду. Бейшембиде кара түтүн каптаган калаада бронетехникалык унаалар жана танктар гана жүргөнүн күбөлөр маалымдашты. Шаарды орус ачыл күчтөрдөн сактоо максатында Украина армиясы жергиликтүү миңдеген жарандар менен бир канча күндөн бери коргонуу чараларын күчөткөн болчу. Украинанын коргоо министринин кеңешчиси Александр Данилюк аскерлер урган сокку айрым жикчилерди набыт кылганын айтты. Окуяга күбө болуп жүргөн Хромодаск ТВ каналынын репортеру Твиттердеги баракчасына өкмөт күчтөр арасында жоготуулар болгонун жазды. Ооганстанда коопсуздук кызматы жайгашкан аймакка чабуул жасалды. Мамлекеттин чыгышындагы Газни шаарында коопсуздук кызматынын кеңселери жайгашкан аймакка чабуул жасалып, 31 адам каза болду, ондогон киши жараат алды. Бийлик тараткан маалыматка ылайык, бейшемби күнкү салгылашуу 1 саатка созулуп, талиптерден 19, аскер адамдар жана жөнөкөй жарандардан 12 киши мерт кетти. Алгач Жанкечте мина коюлган унааны улуттук коопсуздук башкармалыгынын имаратынын алдына алып келген. Андан соң согушкерлер тобу мекемени басып алууга аракет жасаган. Азаттыктын ооган кызматы кабарлагандай, ал күнү талиптер тарабынан кала бир нече ирет ракета аркылуу да аткыланган. Газни провинциясынын губернатору соккулардан шаардык китепканага жана эки музейге зыян келтирилгенин айтты. Лейлектеги көпүрө курулушу бүгүн башталат. Лейлек районунун Кулунду максат жолундагы эки көпүрөнүн курулушу бүгүн башталмакчы. 4 сентябрга белгиленген жумуш Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү аталган аймакка келбей койгондуктан башталбай калган эле. Бул тууралуу Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов Азаттыкка билдирди.
Кечинде эки тараптын делегация келген, кыргыз тараптан да тажик тараптан да кечинде 6 кийин келишип анан эки тарапты сүйлөшүп бүгүн башталмакчы да. Буга эми квадратный организация толугу менен даярданган, бүт плиталарды даярдап койгон.
Тилеберди Ариповдун айтымында көпүрө Бешкент, Маргун жана Кулунду айыл өкмөттөрүн район борбору менен байланыштыруу үчүн зарыл. Аталган кыштак тургундары учурда Тажикстандын бажы посту аркылуу каттайт. Көпүрө курууга мамлекеттен 35 миллион сом каражат бөлүнгөн. Улуттук банк доллар менен байланышкан эсепти иш күндөрү жүргүзүүгө чакырат. Доллар курсунун өсүп жатышына байланыштуу алдыдагы дем алыш күндөрү валюта рыногунун айрым жеке өкүлдөрү бааны өз алдынча жогорулатышы мүмкүн. Бул тууралуу эскерткен улуттук банк жарандарды доллар эсебиндеги төлөмдөрдү иш күндөрү жүргүзүүгө чакырды. Мекеменин маалыматына ылайык, Орусия менен Украина ортосундагы жагдайга байланыштуу жана сезондук факторлордон улам валюта рыногунда АКШнын сомго карата курсу соңку күндөрү өсүп кетти. Учурда бир АКШ доллары 53 сом 32 тыйынга барабар болууда. Ал эми жылдын башынан бери доллар 8,41% жогорулаган. Бишкек менен Москва ортосунда 2 жылдык кызматташууга кол коюлду. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 4-сентябрда Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Эки тараптуу маланы өнүктүрүүгө багытталган жолугушууда 2014-2015 жылдарга карата кызматташууга кол коюлду. Ошондой эле Кыргызстандын Москвадагы элчиси Болот Жунусов орус дипломаттарынын бирикмеси уюмунун жетекчиси Игорь Халивинский менен жолугуп, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жеңилдетүү боюнча атайын макулдашууга кол коюшту. Кытай Кыргызстан менен чек араны убактылуу жабат. Кытай эл республикасы толгон ай күнү майрамына байланыштуу Кыргызстан менен чек араны убактылуу жабат. 6-8 сентябрь күндөрү Торугарт жана Эркештам уна өткөрүү пункттары иштебейт. Жол 9 сентябрда кайра ачылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Да, кошумчалай кетейин, Азаттык Плюс Ошко Түркияга чейин барып, кыз келиндерди тузакка илеп, тагдырын талкалап, талкалаган сойкулук бизнесин иликтеп келишти. Аны КТРКдан көрбөй калгандар биздин сайтыбызга, YouTube-дагы баракчабызга кирип көрсө болот. Мындан тышкары, кылы мафиорасы аттыккан кумтөр алтын кенинин тегерегиндеги коррупциялык жолдор, табышмактуу акча агымдары тууралуу Франко Галдини менен Рыскелди Саткенин атайын иликтөөсүнүн кыргызчага которгон макаласын Азаттыктын башкы бетинен кумтөр, камека, коррупция деген аталышта таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29, Баткенде 30, Таласта 28 градус, Ошто жана Жалал-Абадта 32, Нарында 28, Ысык Көлдө 25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 28 градуска чейин ысык болот. Берүүбүздү улантып эми баяндардын негизги топтомун өтөбүз. РСК жана Айыл банк мамлекеттик банктарынын тейлөө кызматы начар жана жеке менчиктерге салыштырмалуу насыялык саясатынын көрсөткүчү да төмөн. Мындай жыйынтыкты өкмөт башчы Жомарт Оторбаев мамлекеттик банктардын иши менен жеке менчик банктардын ишин салыштырган жеке анализине таянып билдирди. Оторбаев 3-сентябрда аталган банк ээлери менен жолугушуп, тез арада айтылган кемчиликтерди жөнгө салууну тапшырды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяны шаар тургунунун сөзү менен башталат.
Мисалы РСК банктын филиалдары бар эми ар кайсы жерде. Мисалы Молодая Гвардия Киевскийде бар, ал жердеги башкы кеңсеси болуш керек. Ошол жерде юридикалык жакты сөйлөгөн мындай терезечиси, окошкасына кайрылабыз. Ошондо ошол жерден көбүнчө корой мамиле кылышат. Себеп дегенде биз кээде кээ бир маселелер боюнча туура эмес маалымат алып, ошого жараша документ толтуруп келген болсок, же болбосо кээ бир цифралар туура эмес болуп калса, ошого корой мамиле кылып, кыйкырып, кардарлар менен мамиле түзгөндү билбейт да.
РСК банкындагы тейлөө кызматына нааразы болуп жаткан шаар тургуну Бектур Абдыкадыр уулу. Өзү юрист болуп иштегендиктен көпчүлүк мамлекеттик төлөмдөрдү РСК банкына төгөт. Банктагы узун кезек бир тең, кызматкерлердин мамилеси бир тең дейт Бектур. Кээде 3 күндө банк сагалап, кезеге келгенде документиң туура эмес чыкса, тазага ураганың ошол. Банк жетекчилигине кайрылганыбыз менен майнап чыкпайт дейт.
Ошол филиалдын башчысына бир ооз айтып коебуз, ошо менен эле калат. А бизден башка мисалы көзү начар көргөн, мисалы пенсиядагылар же болбосо майыптар келет, аларга мындай жардам берүү, жеңилдик кылуу дегенди биз байкаган жокпуз. Аларга кыйкырышат, аларды убара кылат көбүнчөсүнчө. Мисалы аймактардан келишетчи, Чүйдүн айылдарынан келгендерди көрөбүз, жүктөрүн көтөрүп алышып, аларды кайра жиберет ошо кичинекей туура эмес нерсесине.
Ал эми Айыл банк банкынан насыя алуу азабын Нарындык Автандил Молдосалиев айтып берди.
Мындан тоскоолдук баягы каалаган учурда ала албайсың да, акча жок болуп калат. Жанагы 10% ала турган болсоң өкмөттүн жанагы 10% бар эмеспи? Аны ала турган болсоң ошол иретке турасың. Бир ай отуруп калышың мүмкүн. Бир айдан ашып туруп калышың мүмкүн, же болбосо 10 күн туруп калышың мүмкүн.
Жомарт Оторбаев мамлекеттик банктар мамлекеттик колдоого ээ болгонуна карабай, жеке менчик банктардан жалпы эле ишмердүүлүгү боюнча артта калып жатканын катуу сынга алды. Өкмөт башчы мамлекеттик банктардагы кемчиликтер катары, штат бирдигинин көптүгү, тейлөөнүн төмөнкү деңгээлин, ашыкча консервативдүү насиялык саясат жана активдердин төмөнкү кайрымдуулугун белгиледи. Ал эми РСК банктын маалымат катчысы Чолпон Аркабаеванын айтымында кардарлардын кызыкчылыгы үчүн банк колдон келген аракетин кылып жатат. Маал-маалы менен кезек күтүү орун алган жерлерде альтернативдүү жолдор сунушталып жатат, дейт Аркабаева.
Биз бул суроолор менен азыр иштеп жатабыз. Ооба, биз тейлөөнү жакшыртуу үчүн баардык иштерди кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө 1.5 миллиард сом дыйкандарга насыя бердик. Азыр 51 филиал 32 стационардык касса тейлейт. Ар бир Кыргызстандын 4-жү жараны биздин кардар. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келе жатабыз. Ошондуктан бизде эң төмөн тариф төлөмдөр. Колдон келишинче иштеп жатабыз.
В их интересах. Поэтому у нас самые низкие комиссии и тарифы.
Ал эми Айыл банктын жетекчилиги менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыкпады. Токтот Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Лейлек районунун Кулунду максат жолундагы эки көпүрөнүн 4-сентябрга белгиленген курулушу кечээ башталбай калды. Жергиликтүү бийлик буга тажик тарап келбей койгону себеп болгонун билдирген. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнүн негизинде курулушту баштоо бүгүнкүгө жылган. Кесиптешим Санжар Эралиев Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов менен көпүрөнүн курулушу жана чек ара аймагындагы азыркы жагдай тууралуу маектешмекчи.
Тилеберди мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Лейлек районундагы Кулунду максат жолундагы эки көпүрөнүн 4-сентябрга белгиленген курулушу кечээ башталбай калды эле. Жумушту баштоо 5-сентябрга жылдырылганы кабарланып жатат. Тажик тарап келбей койду курулушка, ошон үчүн ал жылдырылды деп айтылды да. Ошол боюнча кыскача комментарий бересизби? Чын эле бүгүн башталабы көпүрө? Кандай план болуп атат?
Ооба, кечинде эки тараптын делегация келген. Кыргыз тараптан да, тажик тараптан да кечинде 6:00 кийин келишип, анан эки тараптуу сүйлөшүп, бүгүн башталмакчы да.
Пландалып атат, бүгүн башталыш.
Пландалып атат, бүгүн башталыш пландалып атат буюрса.
Негизи Кулунду максат жолундагы эки көпүрөнүн мааниси тууралуу айтып бересизби? Бул көпүрөлөрдүн курулушуна коңшу өлкө өкүлдөрүнүн келиши канчалык зарыл? Кандай эл аралык мааниси бар бул көпүрөнүн?
Эми биздин райондогу жаңы жер, Бешкент, Маргун айыл өкмөттөрү, анан Кулунду айыл өкмөтүнүн максат айылы ушу район борборунан Тажик Республикасынын Уч калача бажы посту аркылуу өтүшөт да. Анан бизге эми албетте эгемендүү мамлекет болгондон кийин эгемендүү жолго биз муктажбыз, биздин элибиз муктаж. Ошондуктан бул көпүрөнүн курулушу аябай маанилүү болуп эсептелинет да.
Көпүрө ошо бүгүн курулушу башталганы турат деп атасыз. Көпүрөнүн канча убакытка созулат эгер башталса?
Эми баягы квадраттык ишканалар алган муну. Кыска убакытта бүтөт да.
Жергиликтүү подряд ишканалары?
Ооба, ооба. Кыска убакытта бүтөт. Буга эми подрядный организация толугу менен даярданган, бүт плиталарды даярдап койгон. Башталды эле деди, кыска мөөнөттө бүтөт буюрса.
Буга канча каражат жумшалышы мүмкүн эми ал көпүрөгө?
Мен биздин көпүрөгө 35 миллион сом акча каралган.
Мамлекеттик бюджеттен?
Капла жыйынтыгынан. Анан факты расходуна карап болот да.
Тилеберди мырза, негизи сиз башкарып жаткан райондо, чек ара аймагында азыркы жагдай кандай болуп атат? Жакында эле бир аз жаңжал болобу деп эле коңшулар менен?
Азыр стабилдүү. Тажик тарап дагы мындай жаңжалга жол бербештин аракетин жасап иштеп атышат.
Эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат да?
Албетте, эл арасында алар дагы активдүү иштеп жатат, биз тарап дагы активдүү иштеп атат. Анан бул жерде бул эки элдин ортосундагы жаңжал болгон жок да эми албетте. Бул жерде чек ара ошо
чек арага байланышкан.
Чек арага байланышкан маселелер болду да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Чыгыш Украинадагы Мариуполь шаарында орусиячыл жикшилер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосунда салгылашуу жүрүп жатат. Ооганстандын Газни шаарында коопсуздук кызматы жайгашкан аймакка чабуул жасалды. Лейлек районунун Кулунду максат жолундагы эки көпүрөнүн курулушу бүгүн башталат. Кечээ тажик тарап келбегендиктен жумуш болгон эмес. Улуттук банк доллар менен байланышкан эсептерди иш күндөрү жүргүзүүгө чакырууда. Кытай Кыргызстан менен чек араны убактылуу жабат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды Азаттык чекит моби дареги боюнча чөнтөк телефондон да жеңил желпи ачып уксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Уэльсте өтүп жаткан НАТОнун саммитинде Украина менен Түндүк альянс ортосундагы мамилени тереңдетүү боюнча биргелешкен декларация кабыл алынат. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен билдирди. Жыйында Орусия Украинадагы кырдаалды курчутуп жатканы үчүн Москвага басымды күчөтүү жагы да каралат деп кабарланды. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Уэльстин Ньюпорт шаарына чогулган АКШ президенти жана НАТОго мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Украинанын чыгышындагы жаңжалга шыкак берип жатканы үчүн Орусияны айыптап, эгер Кремль бул кризис боюнча өз багытын өзгөртпөсө, Батыш Москвага басымды күчөтөөрүн эскертишти. Жыйындын алдында Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон: «Биз альянстын тарыхында радикалдык өзгөрүүлөр болуп жатканда чогулуп отурабыз. Дүйнө өтө коркунучтуу абалга туш болгондуктан НАТОнун орду мурдагыдай эле маанилүү. Орусия Украинага мыйзамсыз аскер киргизди. Ирак жана Сирияда исламчыл радикал топтордун коркунучу жаңы формага өттү», деди. Ал эми НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен саммиттин алкагында Украина менен НАТОнун мамилесин тереңдетүү боюнча конкреттүү кадамдарды караган биргелешкен декларация кабыл алынаарын кошумчалады. Саммиттин башталышында Украин президенти Порошенко сөз сүйлөп, эгер 5-сентябрда Минскте өтө турган жолугушууга Украин өкмөтүнүн жана орусиячыл жикчилдердин өкүлдөрү катышып сүйлөшүү башталса, Киев атышууну токтотуу тууралуу буйрук берерин билдирди. Жыйын алдында НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен:
I think the bottom line is that the Russians are not sincerely interested.
Мен оюмча Орусия Украинанын чыгышындагы жаңжалдын токтошуна кызыктар эмес. Алар чабуул жасоону жана абалды курчутууну улантышууда. Биз дагы эле Москваны Украина менен чек аралаш аймактан аскерлерин чыгарып кетүүсүн, жикчилдерди курал менен жабдып, аскери күчтөрдү жиберүүнү токтотушун талап кылабыз.
And engage in a constructive political dialogue.
Европа лидерлери саммиттин алкагында Орусияга каршы кабыл алына турган санкциялардын жаңы айлампасын талкуулашары дагы күтүлүүдө. Жыйын алдында АКШ президенти Барак Обама Эстонияга барып, сапары маалында Балтика өлкөлөрүнүн президенттери менен жолуккан. Мурда Советтер Союзунун курамына кирген Латвия, Литва жана Эстония лидерлери учурдагы Украин кризисине байланыштуу өз кооптонууларын билдиришти. Орусия тараптан болжолдонгон коркунучтардан улам Эстония президенти Томас Хендрик Илвес өз өлкөсүнө НАТОнун туруктуу базаларын жайгаштырууну сунуштады. Обама азыркыдай кырдаалда АКШ альянска кирген чыгыш Европа өлкөлөрүнүн коопсуздугуна көмөк көрсөтө берерин белгиледи. Мындай билдирүүдөн кийин Пентагон Украинада сентябрдын соңунда өтө турган аскерий машыгууга 200 жоокерин жибере турган болду. Британияда башталган саммитте Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили НАТОго мүчөлүккө өтүү тууралуу кайрылуу жасайт. Бул жөнүндө грузин лидери шаршембиде Лондондагы Чаттам Хаус иликтөө борборунда сүйлөгөн сөзүндө айтып, мындай чечимдер дароо кабыл алына койбостугун кошумчалады.
Түндүк альянстын жыйынында ошондой эле Ирак жана Сириядагы исламчыл радикал топторго каршы күрөшүү жана Ооганстандан НАТО күчтөрүнүн чыгарылышы тууралуу суроолор талкууга коюлат. Уэльсте өтүп жаткан иш-чарага Өзбекстан дагы катышууда. НАТОнун баш катчысынын чакыруусу менен келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов баштаган делегация саммиттин Ооганстан боюнча жыйынына катышат. Ушул жылдын жаз айларында Ташкентте НАТОнун Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтык бюросу ачылган. Ал эми Өзбекстандын Ооганстан менен чектешкен Термез шаарында НАТОнун жүк өткөрүүчү пункту жайгашкан. НАТО бул ирет бир нече миң аскерден турган ыкчам аракеттенчү күч түзүмдөрүн куроону бекитет жана ал күчтөр альянстын чыгыш чекарасын орус агрессиясынан коргоого багытталары кабарланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Дүйнөлүк саясаттан эми Кыргызстандын экономикасына өтөбүз. Дүйнөлүк экономика форум жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи. Анда Кыргызстан рейтингдеги 144 өлкөнүн ичинен 108-чи орунда жайгашкан. Бул рейтингде өлкөдөгү экономикалык туруктуу, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Өлкөдөгү ишкерлер бул рейтинг жыйынтыгына макул болсо, өкмөт ишкерлик жүргүзүүгө шарт түзүү аракетин көрүп жатканын билдирүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Руслан Ахматбек Кыргызстандагы жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы. Ал Кыргызстанга инвестиция алып келип, иш ачам деген чет өлкөлүк ишкерлер менен иштешип келет. Бирок өлкөдөгү мамлекеттик органдар дагы коррупциялык иштерден улам бир нече ишкер Кыргызстанда иш ачам деген оюнан баш тартууга туура келгендигин билдирүүдө.
Сырттан ишкерлер келип, мисалы инвестиция кылам деп, же болбосо бир иш башта индегенде өзгөчө өндүрүш тармагында, өзгөчө Кыргызстандын аймактарында, мисалы биз бир эле бир канча жолу аймактарда ошондой көрүнүшкө күбө болдук да, аймактарда жергиликтүү бийлик органдары келип аткан ички инвестор менен жана сырткы инвестор менен тыгыз иштешпеген үчүн формалдуу эмес бийлишүүлөрү көп бизнеске. Бут тосуулар көп да, ошолор жоюлуп атат.
Мындан улам Руслан Ахматбек бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча индекстин жыйынтыгын туура деп эсептейт. Аталган форум ушул аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан дүйнөдөгү 144 өлкөнүн ичинен 108-чи орунду ээледи. Бул КМШдагы өлкөлөрдүн ичинен эң акыркы орунда дегенди билдирет. Бул рейтингде өлкөдөгү жарандардын жашоо деңгээли, экономикалык эркиндиктери, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Эстония 29-чу орунду ээлеп, көч баштаса Орусия 53-чү орунда, Казакстан 50-чү, Тажикстан 91-чү орунда жайгашкан. Кыргызстандын рейтингде Лесото, Гана сыяктуу Африка өлкөлөрү менен катарлаш орун алганына тынчсыздангандардын бири экономикалык эксперт Азамат Аттокуров. Ал рейтингдеги мындай жыйынтыкка өлкөдөгү мамлекеттик органдардын жетиштүү деңгээлде иш алып барбай жатканы себеп болууда деген пикирде.
Бул рейтинг азыркы убакыттагы болгон көрүнүштү туура чагылдырат деп ойлойм. Чындыгында эле 108-чи место бизге татыктуу. Себеп дегенде биз дагы деле өзүбүздүн конкуренттик баягы артыкчылыгыбызды, атаандаштык артыкчылыгыбызды таап элекпиз да. Биз түшүнбөй атабыз, кандай кылышыбыз керек. Бул рейтинг абдан керек. Себеп дегенде баягы бизнесмендер, инвесторлор тигил же бул мамлекеттерге бизнес ачайын дегенде ушул факторлорго карайт.
Кыргызстан былтыр аталган рейтингде 121-чи орунду ээлеген эле. Былтыркыга караганда 13 тепкич өйдө көтөрүлгөнүн билдирген экономика министринин орун басары Даниил Ибраевдин айтымында, өкмөт бул жаатта ишти жакшыртуу аракетин көрүп жатат.
Бул рейтинг боюнча Кыргызстан азыр позициялар кичине жакшыраак болуп калды. 13 позицияга биз көтөрүлдүк. Бул мындай тенденцияга карата абдан жакшы. Биздин оюбуз боюнча Кыргызстан ушул биринчи там 50 өлкөлөргө кириш керек. Бирок бул татаал жумуш. Кыргызстан кичинекей өлкө, ошондуктан биз аракеттерди кылышыбыз керек. Ошол эле убакытта Кыргызстан абдан активдүү түрдө ушул соода боюнча, жол инфраструктура боюнча мындай иштерди алып барууда.
Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум баш кеңсеси Женевада жайгашкан эл аралык уюм. Уюм жыл сайын дүйнө өлкөлөрүндөгү экономиканын деңгээли тууралуу рейтингтерди жарыялап, ар жылы Давоста экономикалык форум уюштуруу менен дүйнөдөгү каржылык маселелерди талкуулап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандын түштүгүнө сапар алалы. Жалабаттагы номер 6 мектепте окуу жылы баштала элек. Мектеп имараты жараксыз болгондуктан, өткөн окуу жылынын соңунда жабылып, ата-энелер кооптонуп, азыр окуучуларды башка мектепке жибербей жатышат. Мындан улам, 1 сентябрдан тартып, окуучулар ата-энелери менен бирге эски мектептин короосунда сабак өтүүнү суранып жатышат. Кээ учугун кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жылдыз Жаратова Жалалабад шаарындагы номер 6 мектептин 4 классын окуучусу. Окуучу кыз классташтары менен бирге күн сайын мектепке келгени менен талаш тартыштан улам сабактар өтүлбөй жатканын айтат. Башка мектептин кыздары менен чыгыша албаган Жылдыз өз мектебинде калып окууну эпкөрүүдө.
Келгенден бери биз нормально окуй элекпиз. Же эжекелер деле нормально карап айтат. 7 мектепке барасыңар дейт, биз 7 мектепке барыбыз келбейт. Өзүбүздүн мектебибизде окуубуз келет. Биз өзүбүздүн эле мындай мектебибиздин сыртында эле чатыр тигип болсо деле окуйлу деп атабыз, бирок ага эжекелер унашпай айтат.
260 баланын башка мектепке көчүрүлүүсү окуучуларга эмес, мугалимдерге да ыңгайсыздыктар жаратууда. Анткени эки мектептин окуучуларынын ортосунда 1 сентябрь күнү келишпестик орун алган. Анткени кыргыз тилдүү билим уясынын окуучуларынын өзбек тилдүү мектепке барып билим алуусу жаштар арасында түшүнбөстүктөрдү пайда кылууда, дейт номер 6 мектептин мугалими Айгүл Жаратова.
Ата-энелердин каршылыгына карабастан эми буйрук деген буйрук деп барсак, 3-этажда 6 кабинет ачып беришти. Эми шартты түзүп берген менен баягы айнектер ачык болгондуктан балдарга кооптуу болду да, себеби деген ал жер түшүп кетиши мүмкүн 3-этажда, аларда дагы эме. Анын үстүгө сабак учурунда эле улуттар арасы мындай конфликт башталды да. Себеби ал жердеги окуучулар деле мындай кичине биздин балдарыбызды сабактан тышкары учурларда конфликттер уже башталды.
Жалалабад шаарында 20 мектеп болсо, алардын ичинен ушул орто мектеби имараты адистер тарабынан 2006 жылы эле кооптуу деп табылган. 1927 жылы салынгандыгына карабай, жылда оңдоп түзөө иштери уланып, сабактар өтүлүп келген. Бирок эски жылдагы окуу жылынын соңунда имарат жабылып, жаңы мектеп куруу зарылчылыгы жаралган. Каражат тартыштыгы ишти алга жылдырбай, ата-энелердин нааразычылыгын пайда кылды, дейт мектеп директору Гүлзат Шерматова.
7 мектепке барып биз окуу процессин башташыбыз керек эле. Ага карандан каршы мына ата-энелерибиз туруп атат. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр, билим берүү башкармалыгынан келди, УДНДнын инспекторлору турат бул жерде. Ушулардын жардамы менен биз ошол жака барып жакшынакай окуу процессин жүргүзөлү деп аттык элек. Мына ата-энелер каршы туруп атат. Жалпы 260 окуучу бар эле, анын ичинен 1-класска 44 окуучу келди эле, 44 окуучуда азыр 23 окуучубуз калды, а 27-28 окуучубуз тейлоолорун алып башка мектепке жайгашканы кетишти.
Өз балдарынын башка мектептин окуучулары менен чатакташып кетүүсүн каалабаган ата-энелер 3 күндөн бери аларды сабакка жибербей жатышат. Талаптары окуучулар эски мектептин короосунда калып, жаңы имараттын курулушу башталганча чатырларда окуп турсун деген.
Биздин мектеп барса, азыр башка мектепке барса, обязательно балдарыбызды уруп келет. Мен 2 кыз бала менен коркомун. Мен жаш кызымды ишенип башка жака жөнөтпөймүн. Тем более. Анан бул мектепте кызым 4 жылдан бери окуп атат. 2 балам ушу мектепти бүтүрдү. Бул кызым дагы бул жерде бүтүрөт. Менин оюм ошондой. Керек болсо палатка куруп берсин. Балам ошол жерде окуйт. А мектепти керек болсо өзүбүз туруп ремонт кылабыз. Ата-энелер өзүбүз келип ичине ремонт кылабыз. Керек болсо акчадан топтоп келебиз, кошо муну.
Азыр эми биздин талабыбыз ушу раз эме декабрга чейин ремонт боло турган болсо ошол акчаны көрсөткүлө. Мына жерге акча бөлүндү, мынанча акча бөлүндү. Мына жерге шагал түссүн, такта түссүн, баардык түссүн. Ошол эле биздин максат.
Бүгүн ата-энелер менен жергиликтүү бийликтин жолугушуусунан майнап чыккан жок. Өз талаптарынан кайтпаган шаар тургундары эски мектепте окууга уруксат берүүнү суранышууда. Ал эми шаардын вице-мери Турдалы Темирбаев балдардын коопсуздугу алардын жоопкерчилигинде экендигин айтып, өтүнүчүн канааттандырган жок.
Эми болбосо башка мектепке алып барып койгон да. Болбойт, мектепке кирүүгө болбойт.
Ошентип номер 6 мектепте жаңы окуу жылы баштала элек. Жалал Абад облусу боюнча 469 орто мектеп болсо, алардын 27 бүгүн жараксыз абалда. Бирок тартыштыкка байланыштуу ал имараттарга быйыл да окууга уруксат берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Берүүбүздү жыйынтыктап жатып, эсиңиздерге сала кетейин, Азаттык Плюс Ошко Түркияга чейин барып, кыз келиндерди тузакка илип, тагдырын талкалап жаткан сойкулук бизнесин иликтеп келишти. Аны коомдук биринчи каналдан көрбөй калгандар биздин сайтка, YouTube-дагы баракчабызга кирип көрсө болот. Ошондой эле кылым аферосу аттыккан Кумтөр алтын кенинин тегерегиндеги коррупциялык жолдор, табышмактуу акча агымдары тууралуу макала Азаттыктын башкы бетинде Кумтөр КМК коррупция деген аталышта жайгашкан. Мына ушу менен Азаттыктын саат 7:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты, бирок биздин толкунда болуңуздар. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Ханымгүл Элкеева алып барам. Сот реформасы качан аяктайт? Реформа эл күткөндөй болуп атабы? Алдыдагы жарым саатта ушул тема арай көз чырай талкууланат. Оолу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Уэльсте НАТОнун 2 күндүк саммити өтүүдө негизги маселе Украинанын чыгышындагы абал жана альянстын чыгыш чегарасын бекемдөө. Жыйынга АКШ президенти Барак Обама да катышат. Орусия Украинага чабуул жасоодо жана Украинанын чыгышындагы абалды коркунучтуу курчутууну токтотпой жатат деп билдирди жыйындын ачылышында НАТО баш катчысы Андерс Фок Расмуссен.
We are faced with a dramatically changed security environment. To the east, Russia is attacking.
Биз чыгыш тараптагы коопсуздук абалыбыз чукул өзгөргөнүн көрүп турабыз. Орусия Украинага чабуул жасоодо, деди Расмуссен. Анын айтымында бүгүнкү саммитте альянстын чек арасын бекемдөө боюнча план кабыл алынат. Бүгүн НАТО лидерлери Украин президенти Порошенко менен жолуга жана уюмга мүчө эмес Украина менен кызматташтыкты күчөтүү багытында конкреттүү кадамдарды талкуулап жатат. Баткендин Лейлек районунда колундуу максат жолундагы эки көпүрөнүн бүгүнкүгө белгиленген курулушу башталган жок. Бул тууралуу Лейлек районунун акими Тилерди Арипов азат билдирди. Анын айтымында Тажикстандан келген өкмөт өкүлдөрү көпүрө курулуп жаткан аймакка келүүдөн баш тарткан. Алдын ала макулдашууга ылайык көпүрөнүн курулушу да бүгүн Баткендеги айлама жолдун курулушу удаа башталмак. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү Баткендин Аксай айылында жолугуп, Көкташ, Аксай, Тамдык жана Исфара Форух жолунун курулушуна жеринен күбө болушкан. Ал жерде кыргыз тараптан вице-премьер-министр Абдрахман Мамыталиев баштаган топ, Тажикстандан өкмөт башчысынын орун басары Мурадали Алимардон баштаган расмилер барганы кабарланган. Быйыл жыл башынан бери Көкташ, Аксай, Тамдык жолунун курулушуна тажик тарап каршы чыгып, чек арада бир канча жолу жаңжал чыккан. Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаевнын кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу аталган лицейдин кесиптик кошуунун төрайымы Бактыгүл Абылова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мектеп жетекчилигине каршы чыккандардын саны 30га жакын болчу. Ал эми мектеп жетекчиси Жаңыл Жаанбаев өзүнө карата айтылган дооматтарды негизсиз деп айткан. Соңку маалымат боюнча директор министрликтин буйругу менен иштен алынып, ачкачылык жарыялагандар тарап кетти. Угандастандын чыгышындагы Газни шаарында талиптер мамлекеттик уюмдар жайгашкан районго чабуул жасады. Жергиликтүү бийликтен билдиргенине караганда, адегенде жанкечти улуттук коопсуздук башкармалыгынын жанында унаа жардырып, андан кийин имаратты басып алуу аракети жасалды. 3 жай тургун жана 1 полициячы мерт кетти. Дагы кеминде 60 адам жараат алды. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Талибан алды. Кыргыз-Кытай чек арасы 6 сентябрдан баштап 3 күнгө убактылуу жабылат. Чек ара Кытай Элдик Республикасындагы толгон айды белгилөө майрамына карата жабылат. Тургар жана Кечтам өткөрмө бекеттери жүргүнчү жана жүк ташыган автоунаалар үчүн 9 сентябрда ачылат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Толугураак Азаттык Чекит КЖ сайтынан дагы таанышыңыздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырайын. 5 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10 жана күндүз 23-28 болмокчу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 градус, күндүзү жогорку температура 26-28 градус жылуу болот. Жарандык коом Кыргызстанда сот реформасы ара жолдо калып, соттордун бийлике болгон көз карандылыгы тескерисинче күчөдү деп сынга алууда. Сот реформасы аягына чыгарына сизде ишеним барбы? Азаттык Арайгөз Чарай талкуусун ушул темада өткөрөт. Талкуунун алып баруучусу Жанар Акаевка кезекти узатам. Жанар.
Рахмат Канымгүл, бүгүн биздеги студияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Султанкызы Касымов келди. Азыр саналуу мүнөттөрдө укук коргоочу Токтой Мүтөлиева биздин талкууга кошулат. Султанкызы мырза, 3 жыл аралыгында жасалган ар кандай аракеттерден ушул сот реформасы боюнча баары мындай өзүн актаган жок деген пикирлер арбын. Азыр ушул сот реформасы кандай акыбалда калды? Ара жолдо калды сот реформасы деп сындап атышат. Бүгүн эле парламентте бир канча сөз болду. Соттор тандоо кеңешинде дагы мындай ыйкы-тыйкы көп маселелер болуп атат да. Анын тууганы, мунун тууганы бирөөсүн тандаса, бирөөсүнө жакпай, мындай бул боюнча мына 3 жыл болду дейлик. Жанагы милиция реформасын өткөрөбүз деп ал өтпөй келип атпайбы? Ошол сыяктуу эле мына сот реформасы боюнча дагы мындай талкуу көп убакыттан бери уланып келип атат да. Азыр кандай акыбалдага келип токтодук эми?
Реформа деген өзү ооз эки айтылганы менен иш жүзүнө накта киришип мындай жакшынакай иштиктүү бир аракеттер болгон жери жок. Ошон үчүн көп сөз жана массалык маалымат каражаттары, эл арасында сотторго ишеним жок, анан соттор жакшы иштебейт. Соттор эмес, сот деген ал юридикалык жагы, судья. Мисалы, райондун соту ошол райондук соттун судьясы болот. Соттор деп эле жалпы эле бир эле сөз менен уруп атпайбы? Эми муну 3 жыл эмес, бул көз карандысыздыктан баштап эле ушул сот реформасын жүргүзөбүз, жаңылатабыз. Анын конституция боюнча 3-үнчү бийликтин бир бутагы болду. Ошол бутагы боюнча эгерде мындай конституциянын принцибин ала турган болсок, көз карандысыз өзү эч кимге баш ийбей мыйзамдын чегинде гана жыйынтыктап адамдын укугун коргоо милдети жүктөлгөн. Мына ошол милдетти жүктөгөнгө кадрларды талдоо биздики жакшы жетилбей атат. Себеби мунун көп кемчиликтери бар. Эми мен баягы көп жылдар бою судья болуп иштедим, азыр мына эс алуудам, бирок өзүмдүн баягы кесибимди абдан жакшы көргөндүктөн көп көз кырымды салып карап коем. Муну талдаганда кесипке берилген нукура ишин толук
таза
адискөй ишин жакшы түшүнгөн адамдан кошулуп туруп анан келечектеги судьяларды талдаса андай айтат элек. Мунун арасында көпчүлүктөр мисалы депутаттын арасында бир дагы судья болуп иштеген депутат жок. Эми баягы юридикалык билимди алганын мен жакшы билем. Бир Кубаев деген ортодон 2 жылдык курс ача коюп эле элдин баарын юрист кылып бүтүргөн. Анан ошолордун баарын юрист дешке болбойт. Мунун өзүнүн казанынан кайнап чыккан болуш керек. Анан жөн эле ооз эки эле айтып коюп юрист дешке болбойт анан.
Ошон үчүн азыр кандай акыбалга келип токтодук агай? Мисалы сот реформасы
мына эми азыр ары чоюп бери чоюп отуруп бир комиссиясы соттордун келечек кадрларын талдоо боюнча комиссия иштеди. Эми андан толук иштеген жок. Мисалы жогорку сотто дагы жетишпеген сандар турат, шаардык сотто турат, райондук соттордун судьяларынын көпчүлүк мөөнөттөрү бүткөндөрү бар. Эми муну талдоонун өзүнүн принциби кичине туура эмес болуп жатат. Мисалы башка өнүккөн, эми могу Россия Федерациясын алсак, высший квалификациялык коллегия дегендер болот. Коллегиянын составында окумуштууларды кошот, эми баягы судьянын ишин жакшы билген. Андан сырткары ошол жогорку соттун, областтык соттун, крайлык соттун судьяларынан түзүлөт.
Рахмат. Бизге азыр Токтой айымга сөз берерден мурун угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз.
Саламатсыңар.
Саламатчылык, айта бериңиз.
Жанар мырза,
айта бериңиз агай, угуп атабыз.
Мен бир эки ойду айтайын деп атам мына судебный реформаны оңдош үчүн.
Ооба, айта бериңиз.
Мынакай 20 жылдан бери оңдолбой эле келатпайбы? Мына жылдан жылга элдин баягы ишеними кетип атат да. Мына мурун 80 болсо, азыр 99 деп атат. Эми мына эки эле жолу бар деп ойлойм да. Биринчиси муну эл шайлаш керек сотторду. А соттор дегенде президент, жогорку кеңеш шайласа, алар айтат да, мени шайлап бердиң, мен сенин айтканыңды кылам дейт. Лаппай таксызды. Муну биринчиси. Экинчиси, ар бир судебный процессте видео камера болуш керек, баштан аяк тартыш керек. Ким эмне сүйлөдү, күбөлөр эмне сүйлөдү, прокурор эмне сүйлөдү, адвокат эмне, ошондо эл көрүп Анан ата булар буйда макул атпайбы, сүйлөтпөйт мени, мен качып жүрөм башым менен өткөзүп. Барсам сот бирөө сурап эле болду дейт. Сотто бербейт, таза тоотуп да койбойт.
Чоң рахмат сизге. Токтайым айым, мына бүгүн дагы ушул жогорку кеңеште бир канча ошо сот маселесине бул реформа аягына чыгабы же жокпу деген маселе коюлуп, мында бир канча талаш тартыш дагы уланды да, анан жарандык коом өкүлдөрү өзгөчө мына сот реформасы баштаганарга 3 жыл болду, бирок ара жолдо калды деп атат. Азыр биз кандай акыбалдабыз? Сот реформасы бул уланып атабы, тандоо кеңеши эмне болду? Бул кандай акыбал келип такалды эми азыр?
Ну ачык айтканда эч кандай реформа жок. Күндөн күнгө абал оор. Себеби деген биздин конституция ичинде жана башка мыйзамдык документтерде бир топ карама каршылыктар бар. Экинчиден келген топ мурунку топтон деңгээли 90 эсе төмөн десем капа болбосун дейм да.
Ооба.
Үчүнчүдөн сот реформасы деп эле биз эле соттордун өзүн айтып атабыз.
Ооба.
Сот реформа биринчиден ошо сотту жүргүзүп алып баруу жумуштарына байланыштуу болот түздөн түз. Анан эми сот аткаруучуларынын сот исполнитель болобу жанагы канцелярия иштеген балдардын зарплатасы 2,5 000 сом. Ошого жараша мынакей эгерде бир 5 жыл мурун сот иши жоголуп кетиптир, бирөөнүн заявлениеси жоголуп кетиптир десе бул дүңгүрөгөн чоң маалымат эле. Бүгүн ар бир айда бир кайрылуу жоголот. Мына мен өзүм эле межрайондук сотко канча жолу 5-6 жолу өзүмдүн берген иштерим жоголуп атат. Башка иштерди айтпай эле коеюн. Анан ошо сот иши учурунда ошо барып аткан процессти жаза турган киши жок. Анан бул аксакал туура айтат азыр жана видеонаблюдение коюлду дейт. Видеонаблюдение койгондо деле анын колдонуу жолдору бар. Мына мен Рашан Сабировто катыштым, видеонаблюдениеде турат. Турганбеков мырза кандай иш кылган?
Анын да ыгын табууга болот.
Жок, жок. Көрсөтпөй эле коет, эч нерсе кылбай коет мына. Жамашев айтты, сиз туура эмес катышыптыз, лицензияңыз жок дедим да киргизбей койду. Рашан Сабировдун Турганбекова озоно мыйзамдардын баарын бузду. Прокуратура жазып, прокуратура текшербейт. Системанын деги укуктук системаны караш керек. Биз айтып атпайбызбы, сот системасы реформа. Сот системасын 100 жолу реформа кылсаңар да укуктук системаны өзгөрбөсө болбойт. Мисалга айтсак, прокуратура сот менен тыгыз байланышта. Ар бир соттун өзүнүн прокурору бар. Ар бир прокурордун өзүнүн соту бар. Алар алып жеген ичкенде бир. Ошолор менен бирге иштешкен ортомчу адвокаттар бар. Адвокаттар азыр болсо мына таразанын ортосунда тураткан адамдар булар эң биринчи соодагер болуп калды.
Токтайм ага, бизди угарман байланышка чыгып калды, кабыл алып койду. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Биз неме токтайм эжеге суроо
бериптирбиз. Айтыңыз.
Эжеге мындай да, биз 3 жыл болду, тегеле бир жумуш болгон жок. Туман деген комитеттин немеси төрагасы эмне кылат ушул жөнүндө жооп бербейби? Комитет барда ошо жогору кеңешке жооп берип жооп бербейби ушуга карата?
Рахмат. Токтайм айым, өзү негизи чындыгында мына угармандын суроосунда депутаттарга байланышсак көпчүлүгү ушул сот реформасы боюнча мындай бир топ жалкып калгандай да, мындай чалмакей чыкканда көрүнүп турат. Анан мурдагы тандоо кеңешинде жүргөн адистер менен да бүгүн бир кайдасы менен сүйлөшсөм, ай ушул маселенин тамтыгы чыкты эми тим эле кого калса бул үмүтүбүз өчтү дейт көпчүлүгүчү.
Мына тандоо кеңешинде бул аксакал туура айтат, тандоо кеңешинде тамга таанган киши жок. Самаралдан башка сөзүн ачып да, канча деген биз кат жазып атабыз, Самаралдан сураса, ай мыйзам боюнча любой орган жооп бериши керек. Бул сот тигиылдык, буну кылды, бияса учурунда келгенде биз баа берип коебуз. Андай болбойт да. Любой жаранын кайрылуусуна кайсы сот болсо дагы 2 жумалык мөөнөттө жообун бериш керек, кайсы мамлекеттик орган болбойт. Экинчиден берген жоопторунан чалканга кетесиң. Кечөөнкү эле таш калып кеминде сотторду башкаруп аткан адамдар бүгүн ошо сот кеңешчи соттун жанагы тандоочулары болуп атат. Тандоочу деген иликтөө ишин алып барыш керек, окуш керек, түшүнүш керек, эмне себептен адам кайрылып атат, мыйзамдарды билиш керек. Анан айтып атпайбы жана Бөрбашев деген кыйкырып атат, ой анын билими деле керек, билими керек жок, тазалыгы керек дейт. Билими керек жок, тазалык адам эмнени берет бизге?
Ооба, Сутанказы мырза, мына Токтайым айым айткандай эле тандоо кеңешинде дагы сын аябай көп да. Чындыгында бизде эмне Кыргызстанда ушунчалык эле мындай кесипкөй таза адистер жокпу ушул системага келип иштей турган? Жалар көрбөй атабызбы эмне?
мунун талдаштын өзүнүн принциби жанагы жогорку кеңеште да туура эмес жүрүп атпайбы өзлөрүнүн жанагы партиялуулугу ар бири өзлөрүнүн эмелерин талапкерлерин сунуш кылып атат анан ал ошол өзүл комиссиянын ишине жоопкерчилиги барбы ушул кадрга жооп бере алабы жооп бере албайбы ушундан болуп атпайбы биринчиден экинчиден бул кишиди айтып атпайбы конституцияда өзү карама каршылык көп атаандаштык тең укуктуулук деген принципти киргизип койгон муну орусча состязательность дейт башкача айтканда судья жооп бербейт эчтекеге бул шарт гана түзүп берет ишти карайт прокурор айыптоосун ооба тактап бериш керек жактоочу жактоосун тактап бериш керек анан кийин көчө күнү дагы ыңгайсыз суроодо айтып атат биз көп эле кылмышкерлерди кармап беребиз анан соттор ага тийип атат а прокурор каякты карап жүрөт
мамлекеттик айыптоочулар
эгерде конституциянын принцибине биз баш ийе турган болсок коомдук бул жумуш эмес бул мамлекеттик жумуш ошол айыпты мойнуна салып ошону далилдеп анан ошол болгон жыйынтыкка карап туруп анан судья өкүм чыгарыш керек же чечим чыгарыш керек анан андай болбой эле прокурор катыштыбы катышкан жокпу ал жок катары эсептелип жатат ага эч ким жооп бербейт эмне үчүн апелляциялык инстанция бар ага эмне үчүн сунуш келтирбейт судья антип эгер туура эмес ага тийбесе андан сырткары жогорку сотко көзөмөл иретинде каралат ушунчалык көп тепкичтер бар ошон ичинен прокурор эми жер тепкилеп ай бул мындай болбойт момундай болот мобурекиндей болуп деп эл алдына чыгарып анан жанагындай түшүндүрбөйбү массалык маалымат каражаттарына жазбайбы
султанказа
андай жок эле анан эле судьялар күнөөлүү судьялар талдалбай атат эми судьялардын дагы талдоосунун өзүнүн принциби туура болбой атат бул иши айтып атпайбы мен мисалы кимдин кандай экенин жакшы билем мен ага мүнөздөмө бере албайм мен ушул өзүмдүн системам боюнча кесибим боюнча 7 жылга чейин иштедим жогорку сотто 33 жыл иштедим мен анан эми андан бери эле консультация
эми адилеттүү сот болуш үчүн мындай алар көз карандысыз болуш керек да султанказы
эми ал мындай да
фракциялардын аралашканы соттор тандоо кеңешинин алардын тандап атканы бул чекиликтер балким
таза профессионалдар караш керек кандидатураны профессионалды каралаш үчүн ошол профессионалдуулукка жеткен судьялар болуш керек аны көчөдөн карап келип эле могу болот бул болот деп
биздин фракциядан деп
ал ошол келечекте ошол талдаган кадр ошонун ишенчин актагандай болуш керек конституциядагы жанагы бийликтин үчүнчү бутагын аткаргандай киши болуш керек анан жана судья көз карандысыз анан судья эч кимге баш ийбейт десе эч кимге баш ийбей эле билгенин жасай берген эмес ал өзү ал ошол карап аткан иштин жыйынтыгына мыйзамдын ченемде жооп бериш керек ошон үчүн көз карандысыз дейт аны көз карандысыз деп мисалы мен бир райондорго кийин мурун иштеп жүргөндө айттым акимдер болгондо ай могу судьяларыңарды кээде бир коомчулук менен байланышып сүйлөшүп бир тыйбайсыңар момундай деп айтып атат десек булар көз карандысыз экен дейт экөөбүз тең бирге президент менен шайланганбыз деп тип төрдүн башына отуруп алат дейт көз карандысыздыкты башкача түшүнгөндөн анан жана биздин деги эле мыйзамсыздыгыбыздан ушуга келип атабыз
вот ошо эми баштап рахмат байке туура айтып атасыз мен дагы айтпай турган нерсе дагы кайрылып кетейин укуктук система оңолбоюн эч нерсе оңолбойт ошо укуктук системада жана вертикаль власти деп коет анан управлениеси бар анан ар ким каалагандай азыр бийликти алып барып каалагандай жүргүзүп атат да бийликтин башкаруу системасы кандай болсо экенин түшүнбөгөн мынакей депутаттар отурат да ким кимге көз карандылуу экен анан сиз айткандай мына 4-статья боюнча конституция айтылып атат это саясий партиялар партия мамлекеттик башкарууга кирбеш керек дейт коалиция деген түшүнүк жок ага карап биздин Өмүрбек Чекешев коалиционный соглашение кылып каалагандай көрсөтө баарын айдап атат да правительствону чогултат айдайт эмне кылса кылат то же самое неме системасында конституцияда мынакей мен өзү биз утуп алдык конституциянын подлогун конституциянын тексттери эркин тобу менен мына акыркы правовой евразия чыгарган тексттер эркин тобу менен дал келбегин утуп алыптыр мынакей азыр эдвайзер токтом бүтбаары текстти эркин тобу менен неме кылды анан кырызча орусча тексттер карама каршы жүрүп атпайбы эми ошону мыйзамсыз парламент мындай кылып атат атайын жанагы законно нормативно правовых актап коет ошол жерге маалымат киргизетиптир эгерде кыргыз жана орус тил варианттарында карама каршылык болсо ошо карама каршылык болгон кээ бир статьяларда деп коюптур да ошол жерде кыргыз тилине эмес орус тилинде жазган конституциянын бөлүгү негиз катары колдонот деп А конституциялык закон менен бизде кайт неме албайбыз, управлять эте албайбыз. Бул уже подлогду далилдеп атат. Баары ошодон башталып атат да. Анан эми мынакей конституциялык палатагар болсо сот астында отурат. Жогорку соттун астында. Буда вообще одоно көрүнүш да. Одоно көрүнүш. Анан дагы айтып кетиш керек, мына прокурорлорду байке туура айтып атат, мына прокурорун келет, эки эле сөз бар прокурордун. Мен мынакей акыркы беш жылда бир гана бир прокурор баланы көрдүм. Ушу кошо кайма кайшы айтышып далилдигин берген да. Мына ал айтат, мен макулмун же мен каршымын. Биз сурасак, эмнеге каршысыз, эмнеге макулсуз? Маалыматты айтпайсызбы? Аныктамалар түшүндүрбейсизби? 20 статья коюп атасың, эмне үчүн коюп атасың? Эмне себептен, кайсы доказательствонун негизине коюп атасың? Кое албайт. Анан экинчи бир коркунучтуу көрүнүш болуп калды. Баягы биринин үстүнө бири жалар жаап туруп, аны каматмай. Азыр акчасы бар болгон киши любой кишини каматып таштайт. Анан ошо каматтырган адамдар өзгөчө мына милиция чөйрөсүндө иштеген адамдар сотко келишпейт. УПКнын 22 статьясы бар. Эгерде
бүт бара челлендж бүткөндө азыр
22 статьясы бар, прокурорго айтасың, 22 статья боюнча туруп атат, келбей атат, алып келгиле, силер кыйналып келдиңер, эмне кылайлык? Келбесе эмне кылайлык?
Эми
ошого да бир сот чечим кабыл алыш керек, прокурор чечим кабыл алыш керек да.
Жогорку соттун төрайымы Ферузо Жамашева айтып атат, ушул реформа жасалбай калды деген пикирде мен такыр алысмын. Азыркы убакка чейин мына реформа жүрүп атат, эми реформа деген бул керек болсо жылдап жүрүш керек депчи. Султанказы мырза, сиз мына сот системасында шаардык сотто иштедиңиз, мына ушул чын эле баарын эле жокко чыга бергениңиз туурабы? Мындай бир балким бир алдыктуу иштер бардыр, мындай сиз байкадыңызбы ушу
системада иштеп жүрүп? Жокко чыгарууга болбойт, баарлыгы тең такыр иштебей кой деп айтыштан алысмын. Бирок ошонун ичинде тартип сактоо жок да. Ошол жанагы жазык процесстик кодекстин талаптарын аткарбайт. Алдын ала жакшы даярданбайт. Ошого мотивтештирип, жүйөлөштүрүп чечим чыгарууга күчтөрү келбейт. Анан баары эле койкондо болсуйт, бирок көп каталып кеткендиги үчүн жана коомчулукта ушундай пикирлер пайда болуп атпайбы? Болбосо бул судьянын иши өзү жазуучунун ишинде эле. Ошонун кылмышын далилденгендигин баарын эметиш керек. Мисалы мына бареки жанагы камчыны көп айтып атышат.
Ооба.
Күбөлөр баш тартты деп. Мен аны судьялардын антип айтышы туура эмес. Ошого мамлекеттик айыптоочу далилди толук чогултуп бербеген үчүн акталды деп айтыш керек.
Ооба, эгерде далилди топтоп алдына коюп койсо, арга жок
болбосо ошончолук ал мындай да, бул судьянга салыштырмалуу камчы акылдуулук кылат. Оперативдүү. Ошонун акылынан ашып кетип жанагындай өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдеп алды. Эми эгерде ошондой коркунучта тургандан кийин ошончолук көп мындай колдоолорду пайдаланып жүргөн киши болгондон кийин жана жабырлангандарды сураганда күбөлөрдү катыштырсын, жазып алсын, анан кийин соттон келип баш тартса чакырып алып айтат да, сен суракка катыштың беле, катышкан момундай деди беле деген. Анан жок, мен эчтеке кылган эмесмин, айтканым туура эмес деп койсо эле ошону мени далилденбей калды деп актоо өкүм чыгарган, бул өзү сабатсыздык, билимсиздик, тажрыйбасыздык, сыздыктын баарын кошуп койсок бүт барат. Анан ошон үчүн бирөө жакшы иштеди, бирөө жаман иштеди деп жалпы жыйынтыкка келүүгө болбойт. Себеби азыр жазык процесстик кодекси да жазык кодекстен бүт конспекти болуп калды. Парламент ичине толтуруп эле толуктап атат, өзгөртүп атат. Ал эми практикада аны колдонууга кандай карама каршылыктар болот, туура келип атабы, туура келбей атабы, аны карашпайт.
Бизге угарман байланышка чыгып калды. Калалык коолу, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар.
Сиз байланыштасыз, айтыңыз.
Жетөгүз районунан Жамгырчы Бейшеналы чалып атат. Негизи абдан маанилүү маселени карап атасыздар. Бул эми мындай ачык орусча айтканда бул бардак болуп атат. Сотторду тандоо кеңеши деген ушу үч жылга 3 жылдын ичинде тандаган бул кайсы өлкөдө бар экен? Ушундайда тандоо болобу? Башындагылар эскирип атпайбы кайра? Эскирип алар жарабай атат. Мисалы тиги соттонгон сотту сот тандоо кеңеши өткөрүү иштегени аскер сотундагыны кызматтан алды го бир эки жыл. Ал кандай болгон? Эми ушу кантип болсун анан эми? Жогорку соттун чыгарган чечимдерин аткарбай аткан жерлер болуп атат. Элдин ишеними болбой атат. Ушуну менен өлчөнөт да, айланайын, ушу кантип болсун эми? Ушу тиги 3 жыл тандап ал тиги макул профессионал сотту тандады деп коелу. Анын таза иштеп аткандыгы боюнча, абийирдүү иштеп аткандыгы боюнча кантип тандайт аны?
Рахмат, жетегибизден чыккан угарманга биз ыраазылык билдиребиз. Токтой албай, мына буга чейин бир маселе чыккан да, мына айрымдар айтып атпайбы, ушул реформаны токтоткон күчтөр бар деп. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун агасы Галина Скрипкина депутат, анын кызы депутат Курманбек Осмоновдун күйөө баласы Тынчтыкбек Шайназаровдун жездеси сынактан өтпөй калып, анан айрым ушул соттор тандоо кеңешиндеги адамдар айтып чыккан, ушулардын бизге кийлигиш атат депчи. Мындан эми бир жыйынтык чыгарыш керек го дейм, аттарын атап атат депутаттардын, бизге кадимкидей кийлигиш атат бар депчи. Аркан тартыш улана беребү дейм да, реформага жалпы жапа тармак киришпей эле баягы депутаттардын жездеси, агасы, күйөө баласы, бул кандай көрүнүш? Мындан бир жыйынтык чыгарыш керек го дейм э.
Ну эми мындай нерсе бар да, алардын туугандары, агалары, жездилери ошентип сот эмеден өтпөй калды деп атасыз.
Ооба,
өтпөй калгандан кийин бир күлкүлүү нерсе болуп атат, азыркы кырыя айтып кетти да аксакал, азыр мынакей кечирип коебуз, мына Мезровдун соту толугу менен өтпөй калды, а бүгүн сот иштерин алып барып атпайбы? Азыр убактылуу ошолорго караган сот иштерин баарын жокко чыгарсы болот, себеби алар өздөрүнүн
мыйзамсыз
э жазып аткан көп нерсени мыйзамсыз болуп атат. Анан ошол айтып атпайбы, мамлекетте баш алам, башка барбай эле коюп, мынакей Сарынын балдары камакта жатат, ушу жети өстүн балдары да. Ошол эле жети өстүн балдарына сот процессине келе турган Каптагаев үчүн келбейт, аялы сот процессине катышат, а балдар 3 жылдан отуруп калды хулиганский действие, 2 жылдан мисалга айтсак да, жогорку сотко чейин чыгып атат. Почему алып келбейт прокурор жоопкерчиликтүү адамдарды? Анан дагы бир күлкүлүү нерсе бар да, администрация президентте отдел судебно правовой реформы дейт.
Ооба,
бул эмне деген, кайсы конституциялык мыйзамдын негизинде түзүлгөн отдел? Эмненин негизинде түзүлгөн? Эмне иш алып барат ал? Алып барган эле жана эки эксперт бар, чуркап барып тиги сотту коркутуп, бул сотту коркутуп. Мисалы айтсам, мынакей мен азыр премьердин үстүнөн бир иш, кылмыш иш козгодум, заявлениеим, прокуратура 3 айдан бери мага катка жооп бербейт. Дагы эки сот ишин бердим, мыйзамсыз бюджеттин ичине бюджет өзү каалагандай талкалап атат. Ошондой эле биздин соцком ГНИ берген иштерди артка тарттырып атат да, ачык коррупциялык иштерди болуп атат. Аны например соттор алдыртпай атат, алдырбайт. Ким? Ошол эле отдел. Ал отдел баягы карманный отдел болуп калды. Канча ошол отдел эмне сунуштады, кандай жаңылыктарды кирсетти? Ал отдел вообще функциональный эмес эмнеде? Значит, азыр соттор тандаган кезде да, соттор тандаган кезде ошо бүт соттор ошол отделдин экспертизасына өтүп, ошолорго ошол отделге жүгүнүү аркылуу өттү. Ошондо мына бир комнаттуу үйлөрүн сатып туруп сотко өтөбүз деп соттор болду. 3 комнаттуу үйлөрүн сатып баасын бердик деген соттор болду. Канча деген маалымат келди ошо сотто?
Мен азыр эле бир укук коргоочу менен сүйлөшсөм айтат, ушу керек болсо айылдагы туугандардын жылкысынан бери сатты деп.
Анан
аракет кылган туугандарыбыз бар депчи.
Ошол сот реформа системасынан өтүп, анан жанагы шайлап берүүчү жанагы чөнтөгүнө салган топтон өткөнчө соттор ошол акчасын алган кийин жыйнап атат.
Ооба, эми ушул жарандык коомдун иликтөөлөрү көрсөткөндөй, Кыргызстанда ушул сот системасы эң коррупциялашкан тармактардын бири болуп эсептелет да. Султанказ агай, эми канткенде биз көз карандысыз эл ишенген мындай сот системасын түптөй алабыз? Кандай жолу бар?
Муну эми төмөндөн башташ керек, кадрлар даярдоого, жогорку окуу жайларынан башташ керек. Мисалы, азыр жогорку окуу жайларында юридикалык факультет толуп кетпедиби? Ушулардан бүткөн балдарды
жылына 5000 бүтөт экен,
секретар кылып иштетүүгө мүмкүнчүлүк келбейт. 2 ай 3 айда араб үйрөтөсүң. Муну мен райондук судьядан баштап областтык жогорку сот иштедим. Жогорунчу классты бүткөндө кыздарды алып келсек 3 күндө үйрөнүп кетчү, а университетти бүткөндөрдү 3 ай араны үйрөтөт. Бул биринчиден. Экинчиден, мына Россия Федерациясында Яковлев деген жогорку арбитраждык соттун председатели, юридикалык илимдин доктору советниги Путиндин. Көрдүңбү? Мына соттордун болгон маселелерине жетишпестигине баардыгына тең түшүндүрмө берип турат ал киши кадрларга дагы. Анан жанагыреки ошол сотторду тандоо высший деп коет, жогорку квалификациялуу коллегия дейт. Ошол коллегиянын иши өтө жоопкерчиликтүү. Анан ошо коллегиянын алдында совет бар, совет талдап анан коллегияга алып барат, анан коллегияга алып келип президентке берип, президент анан тиги советке, думага алып барып сунуш кылышат. А бизде көрдүң, барьерлер бар. Мисалы, президенттин аппаратында бул киши айтып атат, мен президенттин аппаратындагы сот реформасын тааныштыгым жок экен, бирок судья болуп иштебеген адамдар толтуранын ичинде. Анан ал судьянын ишин кандай кылып баа берип, кандай кылып сын пикир келтире
алабыз? Сизге дагы акыркы сунуш үчүн бир аз убакыт берели, токтой алмайм. Ушул канткенде биз көз карандысыз мындай таза сот системасын жасай алабыз?
Ан үчүн азыркы саясатта жүргөн азыр бийликтин башында турган адамдар өздөрүнүн саясий эрки керек. саясий эрк болсо эч нерсе кыла албайбыз. Мынакей бүгүнкү күндө мынакей
азыр жетиштүү деп ойлойсузбу сиз саясий эрк?
Саясий эрк жок, саясий спекуляциянын чокусуна чыктык азыр. Мамлекеттүүлүктү тепсеп саясий спекуляция ошо мамлекеттүүлүктүн башына минип отурат да. Ошол саясий спекуляция кетпейин, мына азыр беш топ, мурун Бакиевди чечили, Акаевди чечили, азыр беш топтун саясий лидерлери, ошодон кийин тарткан 120 топ сотту да башкарып атат, башка бийликти да башкарып атат. Сот реформа жалпы укуктук реформа болбойюн. Мынакей айткандай конституция состязательность барды атпайбы. Ал үчүн мынакей следствие камал кармалды дейсү. Ошол моменттен баштап адвокат иштеш керек, ошол моменттен баштап прокурор иштеш керек.
Сизге чоң рахмат биздин урматтуу коноктор талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн. Угармандарга эскерте кетейин, бүгүн бизде Арагөз Чарай талкуубузда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Султангазы Касымов жана белгилүү укук коргоочу Токтай Мүйөтәлиева келишти. Талкууну Жанар Акаев алып бардым. Амандашканча.